COPE Galicia.
Estar informado.
Moi boas tardes, que tal? Folga na atención primaria en Galicia. Son dous sindicatos os que continúan adiante con este paro, a CIGA e o sindicato médico Omega. A Xunta logrou acordos con UGT, Comisións e CESIF. O problema de fondo é a saturación dos servizos. Sanidade está aceptando agora limitar as axendas a un máximo de 30 actos diarios e avanzar na reducción das tarefas burocráticas que teñen que soportar os profesionais. E ti, se hoxe tiñas ou tes consulta médica, todo isto como xa está afectando? Bueno, a Xunta fixou os servizos mínimos, por exemplo, é do 100% na actividade dos PAC, actividade urxente. Arestora, cifras de sanidade da Consellería, o global en Galicia do seguimento é dun 6% coa área sanitaria de Santiago a cabeza, cun seguimento do 11% do paro. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos tomar a foto do día en directo nun centro de saúde. Estamos na Coruña, no centro de saúde Casa del Mar, onde hai asignadas algo máis de 23.000 tarxetas sanitarias a este centro, é dicir, 23.000 persoas que van aquí o seu médico. Noela Bao, boas tardes.
Que tal? Boas tardes, Paula. Pois aparentemente é un día normal nesta Casa do Mar, porque a actividade vai moito máis aló de unha mera atención de medicina e enfermaría. Lembramos que aquí se fan placas e tamén mesmo rehabilitación ou servizo de matroa. En apariencia, nada cambiou hoxe respecto dos outros días, alén dun par de cartaces no mostrador. Folga atención primaria, áreas administrativas saturadas. Podemos ler, de 15 profesionais de atención primaria que traballan aquí, só dúas doutoras están en folga. Por sorte, non foi a médico que atendeu a Emilia, que tivo a consulta sen problema esta mañá e iso que advertiran de que quizáis podía haber paro.
Sí, sí, mi médica, sí, muy bien. Se os me ha mandado al chua.
No me
preocupa del oculista, que no me dio una medicación y no me iba. Y cada vez se pone primero de la cabeza, el oído y todo me coge. Entonces no hay gente, pero a mí me han atendido, que llamó por la mañana.
Perfecto, pues
y nada más. Me dije, digo, puedo ir. Mire, si puede ser hoy, más mejor que mañana.
Muy bien. En todo caso, o seguimento na área sanitaria da Coruña é do 8%, segundo Sanidade, entre os pacientes, por cento. Atopamos uns cantos que chegaron aquí para vacinarse contra a gripe, Paula.
Graciñas, Noela. De seguido escoitamos as razóns para manter a folga. Imos falar co sindicato Omega. Antes son as 12:22. Facemos a compra no noso super de referencia. Atención ás ofertas de hoxe.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos garbanzos, alubias blanca riñón o lentejas extra la asturiana, bolsa un kilo, 2,99 euros. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,60 euros.
Gadis, en confianza.
Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Estamos falando hoxe desta folga, primeiro día de folga de tres na atención primaria de Galicia. O sindicato médico Omega mantén este paro. Estamos en comunicación co seu presidente Manuel Rodríguez. Como está vostede? Bos días.
Bos días.
Bueno, moitísimas gracias por atendernos en directo. Non sei se puido escoitar as cifras que deu Sanidade do seguimento da folga. Recordo, xa un global en Galicia dun 6%. Non sei se son as mesmas cifras que manexa máis ou menos o sindicato.
Bueno, vamos a ver. Temos que partir da base de que as cifras da Consellería sempre suman todas as persoas que están de vacacións, que están de baixa, que sumas como persoas que están traballando, cando iso é falso. Aquí o que temos que ter presente, cantos médicos realmente non están executando a folga, cantos están traballando realmente no, en este momento nos centros de salud. Hai que reconocer que é moi disparo de uns centros a outros. Hai centros onde a incidencia pode ser aproximadamente de que un centro de 8 o 10 profesionais poden estar traballando 2 ou 3, otros que a lo mejor están trabajando por 7 profesionales. Pero a la gran mayoría de los centros están, por lo menos, aproximadamente en un 20% de trabajadores que están realizando en este momento actividad normal, o jornada normal. Con lo cual nos ciframos que o paro é importante.
Don Manuel, ¿cal é o principal escollo agora pro acordo?
Vamos a ver, o escollo máis importante para o acordo é que esta administración, ontem mesmo, que foi a última reunión que mantivemos con ela, dice que sí a casi todo, pero posponelo a tempo. Dice que ten que ser negociado, que ten que ser, claro, estamos xa moi fartos de derivar todo a negociacións que nunca teñen un fin, que nunca teñen unha resolución real. Porque, claro, si vamos a estar negociando continuamente, no 2018 creouse tamén unha folga por este tema, chegouse a unha conclusión de que se iba a facer un comité técnico para a reestructuración toda a atención primaria, estamos 7 anos despois, estamos no mesmo sitio que estábamos. Non se modificou nada. Con cual, nos o que estamos pedindo de administración é que ten que xa tomar medidas xa. Non poden ser medidas a longo plazo. Ten que ser medidas xa. Unha das cuestións que, por exemplo, temos é que nos queremos que se elimine de unha maneira xa a categoría de médico de familia especialista en atención primaria. Unha categoría a cual consideramos que non ten ningún sentido cando xa temos a categoría de médico de familia. Bueno, pois a administración pospón a súa eliminación a diciembre do ano 2029. Estamos falando de 5 anos. Sí. En 5 anos poden pasar moitas cousas, non vemos claro que realmente hai intención de eliminar esa categoría. Con cual, iso é un exemplo, pero como iso hai máis cousas. Temos o exemplo de que os profesionais teñen unha xornada 1.533 horas, salvo os facultativos. Este ano coinciden 3 festivos en sábado, o resto do personal reconocese esos 3 festivos, pero a nós non se le reconoce, con lo cual, es decir, temos 3 festivos, pero temos que facer máis xornada que con o resto do personal.
Quedamos con esas reivindicacións que sabemos que é complicado tamén ás veces, non? Salvagardar os dereitos e o benestar dos médicos neste momento no que se necesita tanto do seu traballo. Manuel Rodríguez, seguiremos falando con vostede nas vindeiras horas. Moitísimas grazas por atendernos.
De acordo, moitas gracias.
Unha aperta. 12:28.
¿Tu calefacción está lista para el frío? En Conisoil, distribuidor oficial de Repsol, te llamamos el mejor gasóleo de calefacción directamente a casa. Además, aprovecha nuestro bono de 15 euros pagando con Waylet hasta el 31 de diciembre. No dejes enfriar tus momentos. Llámanos al 682-69-3906 y haz tu pedido hoy mismo.
Que xa ninguén escoita a radio. En o apagón, quen te mantivo informado? A radio. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
Veña, información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu? Integralmotion.es. O Celta viaxe a Bulgaria con novidades na lista. Álvaro Lorenzo.
Boa tarde, Paula. Pois sí, viaxe ao Celta a terras búlgaras, onde mañá medirase o Ludogorets nunha nova xornada da Europa League, puidendo deixar moi encarrilada a súa clasificación para a seguinte rolda de vencer, un Celta que suma 5 victorias consecutivas lonxe de Vigo. Viaxe longa, 5 horas de avión ata terras búlgaras, un Celta coas baixas de Fran Beltrán por unha gripe, tamén de Franco Cervi e de Javi Rueda. Os que entran na lista son xa recuperados Willem Suedberg e tamén Hugo Álvarez. Ademais entra o canteirán Ángel Arcos. O Deportivo pendente do que pase hoxe co partido do Almería de empatar. O Almería empataría lle puntos, pero o Deportivo seguiría líder por averás e de vencer os almerienses arrebataríanlle a primeira posición. E hoxe comeza o Mundial de Balonmán para España da galega Alicia Fernández diante de Paraguai dende as 6 da tarde.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en Cope.